по-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Працягваем праграму. Некалі ў Расіі лічылі, што картофель ад распутства. У сучаснай Беларусі ёсць людзі, якія не ведаюць слова бульба, але дранікі ведаюць. Як перакласці на расійскую слова дранікі ў новай лекцыі Вінцука Вячоркі.
Вітаю, шановнае спадарства. Надалей высвятляем на Менскай вуліцы, наколькі ў свядомасці нашых суайчыннікаў нацыянальныя татэмы і культавыя рэчы спалучаюцца з нацыянальнаю моваю. Пачуўшы ад журналісткі беларускую мову і культавае слова «дранікі», немало людей переключаюць мовны код і загаворваюць па-беларуску.
Ці ведаеце вы, з чаго робіцца нацыянальная страва дранікі?
Ведаю.
З чаго?
З бульбы.
З бульбы.
У Беларусі, як вядома, бульбу пачалі культываваць на 1,5 стагоддзя раней, чым у Расіі, дзе бывалі і бульбяныя бунты. Наше слово «бульба» расейскія стараверы некалі пачулі як «гульба», і знакаміты расейскі лексікограф Уладзімір Даль пісаў.
«Гульба – картошка, чортава или земляное яблоко, особенно у раскольников. По преданию, табак и картофель родились от распутства».
То бок расліны амерыканскага паходжання ў Расіі праклиналі задоўга да іхных цяперашніх галоўных санітарных дактароў. І калі з суворай ацэнкай тытуню яшчэ можна пагадзіцца, то рэпутацыю нашага нацыянальнага культавага прадукту мусім бараніць. Зрэшты, падазраю, што стараверы, якія ўцякалі ад рэпрэсіяў з Расіі ў Вялікае княства, у нас тую гульбу спакойна елі, як і ядуць дагэтуль. Але вернемся ў сучаснасць. Зусім недалёка ад месца нашага апытання пляцу Якуба Коласа 10-годзямі было прадпрыемства грамадскага харчавання бульбяная. Ёсць і цукеркі, бульба, і танец, бульба, мелодыю якога, здаецца, чулі ўсе. Так што корань бульба усюды існы. І ад абразлівай мянушкі бульбаш нікуды не схавацца, бо так глухія на пачуцці беларусаў, а значыць чужыя бізнесмены, паназывалі мясную і алкагольную прадукцыю. Але ўсё гэта не падштурхнула моўны рэфлекс пэўных апытаных у бок слова «бульба». Аказваецца, ходзяць менскімі вуліцамі людзі, якія не маюць гэтае слова ў актыўным слоўнікавым запасе. Рэфлекс даводзіцца стымуляваць дадаткова.
Ці ведаеце вы, з чаго робіцца нацыянальная страва дранікі?
Да, знаю, з картошкі.
А як гэта па-беларуску?
Бульба. З бульбы.
З картошкі зробіць дранікі.
А па-беларуску?
З бульбы.
Бывалі і такія адказы.
Канешне, з картофеля.
А як гэта па-беларуску?
Ой, не, я только по-русски могу.
Вы знаете, что я вообще выросла не в Минске. То есть, ну, у меня отец военный, поэтому я сюда приехала уже, когда по-белорусски было поздно говорить.
Карацей, с бульбашоу мы, здаецца, разжалованные. А вось такая моўная рэакцыя нашых рэспандэнтаў сведчыць пра іншыя цікавыя рэчы.
З картошкі.
А па-беларуску?
Картопля. Бульба яе называюць ещё.
З картошкі.
А па-беларуску?
З картофлі. З картоплі. Ой, чесно, не помню ўжо са школы.
Жыве ў свядомасці, чутая ад бацькоў дзядоў ці на вёсцы, таксама беларуская, але дыялектная картопля. Але што да лёсу слова «бульба» ў дыялектным вясковым ужытку, то яно яшчэ ў сярэдзіне 20-га стагоддзя цалкам панавала на абшарах беларускай мовы. Бульба нас адрознівае ад суседзяў. У палякаў – зямнякі, у расейцаў – самі ведаеце. Беларускія дыялектолягі, даследнікі народных гаворак, сабралі ў 1950-60-е гады унікальны моўны матэрыял. Зафіксавалі не толькі асаблівасці маўлення, словаўжывання, але і моўныя каментары самых людзей. На мапе дыялекталагічнага атласу беларускай мовы добра відаць. Уся поўнач, паўночна-ўсходняя большая палова, кавалак заходняя Палесся, прастора слова «бульба», а ў шырокай паласе ад Ваўкавыска да Мазыра гаварылі «картопля». Але амаль усюды ў былой усходняй Беларусі слова «картошка» як паралельны варыянт. Мовазнаўцы падчас тых экспедыцыяў запісалі тлумачэнні людзей, чаму ў іхных вёсках суіснуюць словы «бульба» і «картошка» або «картопля» і «картошка».
Бульба раней называлі. Бульба усе гавораць. Картошка па-гарадскому. Картошка гавораць пісьменныя. Бульба пераважна гавораць жанчыны. Картошка – мужчыны.
Бо мужчыны былі прайшоўшы савецкую армію. І зусім шедевральна.
Картошка па-далікатнаму.
Гэта значыць, людзей так пераканалі ў непрэстыжнасці беларускай мовы, што ім слова «бульба» здавалася грубым і недалікатным. То пажынаем цяпер плён такога добраахвотнага пераходу на больш далікатную мову. Але тая далікатная мова становіцца ў тупік, калі трэба перадаць адным словам такое звычайнае беларускае паняцце, як дранікі.
Як гэта сказаць па-расейску дранікі, ці можна перакласці?
Дранікі.
Не перакладаецца само слова дранікі.
Дранікі нет.
Дранікі такі будзе дранікі.
Не ведаю, если честно.
Ну, даже не картофельныя аладзі, как ещё называюць.
Бліны из картофеля.
Слова «дранікі» пераважае па ўсёй Беларусі, хіба на паўднёвым захадзе паралельна ўжываюцца словы «бліны» і «аладкі», ад якога, дарэчы, габрэйскае слова «латкес» для той самай стравы. Слова «дранікі» таксама характэрна беларускае, бо ва ўкраінцаў падобныя стравы завуцца «деруны», у палякаў «плацкі» «земнячане». Што ж да расейскае мовы, то найлепшым экспертам у ёй будзе ўжо цытаваная раней дачка савецкага афіцэра.
Картофельныя бліны.
Адным словам?
Ладзі. Да все дранікі гаварят па всему саюзу.
Паверым, спадарыні. Нашыя дранікі, культурна-цывілізацыйная з'ява, неперакладальная на расейскую. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.